Salla e palit 6 në Vatikan u mbush sot me punëtorë, të gjithë nga metalurgjiku i Ternit, që u takuan me Papën Francesku me rastin e 130 vjetorit të themelimit të stabilimentit industrial. Ati ishin duke pasur parasysh gjendjen e të gjithë punëtorëve në këtë kohë krize, bëri thirrje të garantohet punë me dinjitet për secilin. Puna, nënvizoi Papa, ka të bëjë drejt për drejt me jetën e njeriut, me lirinë e me lumturinë e tij.
Il valore primario del lavoro e il bene della persona umana.
Vlera parësore e punës është e mira e njeriut, sepse realizon si të tillë, realizon aftësitë e tij intelektuale, krijuese e prodhuese. Prej këtej rrjedh se puna nuk ka vetëm qëllime ekonomike apo përfitimi, por sidomos qëllime që kanë të bëjnë me njeriun dhe dinjitetin e tij.
Dinjiteti i njeriut varet nga puna, vazhdoi Papa, i cili tregoi për bisedën e tij me disa të papunë.
Ho sentito alcuni giovani operai.
Takova disa punëtorë të rinj pa punë e më thanë, ne në shtëpi me grua e fëmijë ham çdo ditë sepse në famulli ose në klub ose në kryqin e kuq na japin për të ngrënë, por unë nuk di çdo të thotë të çosh bukën në shtëpi. E vërtet kam nevojë të ushqehem, por kam nevojë edhe për dinjitetin që fitoj kur çoj bukën në shtëpi. Kjo është puna, e nëse mungon puna, ky dinjitet cënohet rënd.
I papuni ose ai që ka punë të përkohshme, vazhdoi ati i shenjtë, mund të mënjanohet nga shoqëria, të çkurajohet e të bjerë në apati. Problemi i papunësisë, sidomos ndër të rinjtë, prek gati gjithë Evropën, e Papa denoncoi arsyet.
E la conseguenza di un sistema economico.
Është pasojë e një sistemi ekonomik të paaftë të krijojë punë, sepse ka vendosur në qendër një idhull që ka emrin para. Prandaj subjektet e ndryshme politike, shoqërore dhe ekonomike duhet të favorizojnë një sistem të ndryshëm, të bazuar mbi drejtësinë e solidaritetin.
Me keqardhje, Papa Francesku vëreti se sot solidariteti duket gati si fjalë keqe, e përjashtuar nga fjalori. Por lufta kundër papunësisë ka nevojë pikërisht për mjete të tilla si solidariteti dhe krijimtaria.
La creatività de imprenditori e artigiani coraggiosi.
Krijimtaria e afaristëve dhe artizanëve të guximshëm që shohin të ardhmen me besim e shpresë, e solidariteti ndërmjet të gjithë anëtarëve të shoqërisë, të cilët heqin dorë nga një gjë duke jetuar më thjesht për të ndihmuar nevojtarët.
Kjo sfidë i takon edhe Bashkësisë së Krishterë, theksoi Papa Bergoglio duke kujtuar vizitën e të lumit John Paul II në metalurgjikun e Ternit. Feja e Krishterë, shpjegoi ati i shenjtë, është në gjendje ta pasurojë shoqërinë, duke i dhënë asaj forcën humanizuese që vjen nga dëshmia e një besimi të gjallë e gjallërues në Zotin.
Cari fratelli e sorelle, non smettete mai sperare in un futuro migliore.
Të dashur vëllezër e motra, mos rreshni kurrë së shpresuari në një të ardhme më të mirë. Luftoni, luftoni për të. Mos lejoni t'ju mbërthejnë në vorbullën e pesimizmit. Nëse secili do të bëjë detyrën e vet, nëse të gjithë do të vendosin në qendër njeriun e jo paran, njeriun me dinjitetin e tij, nëse konsolidohen sjelljet e solidaritetit e të vëllazërimit, frymzuar nga Ungjilli, mund të dilet nga kneta ekonomike ku jemi zhytur, nga kjo gjendje e lodhshme dhe e vështirë.